Pixa 11. Oi so pro ku anu so pro pai. Mata to papa mo bene. Mo ne anu yana Jisu. Ato pa impa mo Matthew chapter 25. Mo baro bo se ba su anu mo ne verse 13. Obe be mo ya ba aina tabi na ma Jisu. Mo te ni ya ba ni akona taba urua. Aino atu e pa e pa wena ayo ayo a. Tobo pia wa esi aiterim. Obe ba e moa Beano guru ono matouma, ona tarayana. Ani mo babae oa kepa, ani mo piksea oya. O babae abia pao isio, beano guru ono mai matouma, ona beano tarayani mai. Uma numu pia bira kare no binopa, no ina no ira ato ao ane. Mo kare no binopa po kimunita, ma mai no aino matatapo bira tou ima, no ina ne tue pa uono. Aino awa na awa eru kue ima. Masa kare no binopa, Oye ama epa, no ina tapono. Pano se amo mokepa so manano, ma ama matatopo ima. O se maino aino pote guru ono mato ima. Aino ao bini oae opesepa. Aino amone aepa borisia. E manana ngai aina epa tupa pino para tawa. Oa tupa nema, ratao toki pato. Oye mone aepa, ke se amo ratawa. Oichore upa wono. Inge ine karuta. Rapano oyo, oyo isu aina tabinema, no ina ya motopo pia. Vya parutu oisu muipai, mana vya pa oisu misi ya tarai parai. Mami ya pavira jisu epamo vya ano. Mama bokio epawaya mune novene, numu pia vira. Mouri nyone mune novene ya, oru ini ya no ina netu epawono, matoto pa epawo. Oishara, awoi pavira aina upia se uniono. Umuni, matoto pa ubene. Mone ya ona netue pa wono. Mone vya pa wiso, mone bokia ano ya, tarai pa muei.